Гаворыць радыё «Свабода», з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. 14 лютага закаханыя свету адзначаюць дзень святога Валянціна. Удзельнікі праграмы «Свабода ў турмах» сёння раскажуць пра рамантычныя і нерамантычныя сувязі арыштантаў у менскім турэмным замку «Валадарка». Як гэта было ў 19 стагоддзі, ў часы ГУЛАГу і цяпер. Вінцук Вячорка адкажа слухачу, чаму ён змяніў форму імя Валянцін і ці не з'яўляецца Вінцук псеўданімам. Адкрывае праграму «Праскі акцэнт». Сёння ён прысвечаны гадавіне менскіх пагадненняў па Украіне. Чаму гэтыя пагадненні не ўрэгулявалі канфлікт у Донбасе? Наколькі неўтральная ў гэтым канфлікце пазіцыя афіцыйнага Менску, ваеннага і палітычнага саюзніка Расіі? Ці могуць паспрабаваць адзін з бакоў ці абодва бакі канфлікту вырашыць яго ўзброеным шляхам? Гэтыя пытанні ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман, загадчык катэдры дыпламатычнай і консульскай службы факультэту міжнародных адносінаў БДУ Андрэй Русаковіч і кіраўнік Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Дванаццатага лютага споўнілася гадавіна падпісання менскіх пагадненняў па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. 11 лютага сёлета ў Менску адбылася канферэнцыя «Менскі дыялёг», на якой эксперты палітыкі спрабавалі асэнсаваць значэнне тых пагадненняў, ну і магчымыя шляхі з выхаду з крызісу, які дагэтуль застаецца адным з самых вострых у свеце. На канферэнцыі выступілі кіраўнік беларускага МЗС Уладзімір Макей і прадстаўнік дзейнага старшыні АБСЛ трохбаковай кантактнай групе па Донбасе Марцін Сайдзік. Вось я якраз прапаную пачаць наша абмеркаванне з тэзы спадара Сайдзіка, якая прыгучала на гэтай канферэнцыі. Мы павінны супрацьстаяць спробам замарозіць этот канфлікт. Але хіба менскія пагадненні і не замарозілі гэты канфлікт? Ну так, пра гэта казалі ўсе, што страляюць менш, забіваюць менш, маштабных баёў нема ні Дэбальцава, ні Лавайска, ну... Новага 6 тысяч палонных, як стало вядома, вызваленыя, але па сутнасці, што мы назіралі на працягу вось гэтага года ў Донбасе за сталом перамовы ў Менску і з санкцыямі адносна Расіі. Замарозку канфлікта? Так здаецца, ці не? Яўген, вось вы былі галоўным, што называецца, гаспадаром менскага дыялёгу. Ну, вось вам першаму пытанне.
Ну, сапраўды, тыя ацэнкі, што гучалі падчас канферэнцыі, яны адлюстроўваюць вось гэта дастаткова такое складанае становішча на Донбасе, нейкага такога відавочнага кампрамісу і выхаду з такой сітуацыі пакуль што, напэўна, і не прадбачыцца. Ці гэта ёсць замарозка, ці гэта не ёсць замарозка, тут шмат у чым, мне падаецца, гэта пытанне тэрміналогіі. Сапраўды, пры тым стане падзеі, стане рэчы, што мы назіраем сёння, ну, фактычна, канфлікт галоўнае прыпыніў сваю такую асноўную гарачую фазу, кровапраліццё спынілася, але ж астатнія пункты застаюцца, ну, амаль што невырашанымі. З 13 пунктаў мінскіх пагадненняў, напэўна, толькі адзін, гэта актывізацыя працы кантактнай групы, запрацаваў. Нават вось гэта сітуацыя з прыпыненнем агню, яна такая, часткова выконваецца, часткова не выконваецца. Але ж я думаю, што спадар Сайдзі, калі казаў, што галоўнае не дапусціць ось з'яўлення новага такого замарожанага канфлікту ў нашым рэгіёне, ён казаў, па-першае, пра тое, што, ну, вось, у адрозненні ад іншых замарожаных канфліктаў, які мы ўсе ведаем, усё ж такі гэты канфлікт ён накладваецца на вельмі цяжкую такую вось сітуацыю з станам сістэмы бяспекі і міжнародных адносінаў у нашым рэгіёне. Фактычна, паліталагічна можна казаць пра тое, што сістэма выйшла ў нейкую дынаміку, і вось ёсць такое паняцце ў паліталогіі крытычнае з'яднанне, critical juncture, Вот покуль не бачно это критичного разъединения, бачно только критичное разъединение. То бок минулая система уже не працуя, а будущее покуль что не бачно. И коли замороженный конфликт накладывается на такие умовы, это ну, двоя, у троя, у 10 разов больше небезопасно, чем те замороженные конфликты, которые мы имеем, ну, там, например, у Приднестровья или у Нагорном Карабахе.
Андрей, а вот я хочу поговорить крыху про, так бы мовить, технологию поводзина у боков. Вот что говорит Киев? Киев говорит, вы... Хлопцы русские, приберите свое войско, хай ваши боевики складут зброю, пустите нас до нашей межи, а тогда мы дадим Донбассу певную автономию. А российцы кажут в отказ, не, ребят, никаких наших солдат там нема, это вы примите конституцию, измены в конституцию, дайте Донбассу автономию, де-факто незалежность, да еще не кепско, дайте ему ж золотую акцию у вашей внешней политики, тогда вы отримаете доступ до вашей межи. Я бачил текст, який написал Евген Брегерман, який сказал, что ну вот кепско, что у этих погоднениях не прописанное как бы порядок кроков, кто первый, кто другий. В этом справа. Це на самом деле справа в том, что баки не хочут выполнять это погоднение, не доверяют один одному и просто чакают. Махчима Москва чакает, что Украина развалится, там новый Майдан сдарится. Украинцы чакают, что санкции зломят Москву. Ну вот все и чакают. Это не так?
Вы, Юрий, тут маете рацию, безумовно, потому что на самой справе экспертные политические подходы, как в Украине, так и в России, они вагаются от умения названных крайних вариантов от распаду России и до распаду Украины и так далее. Кожный с боков действий сподяет. Тому тут завсёды есть такая пауза в выконании этих погодней. Пауза в том, что вот ситуация у супротивлегого боку погоршится, и бок, отповедно, пойдет на некие там значные уступки и так далее. Я бы нагадал декларацию Нормандской четверки, якая одобрила этот комплекс мер по выполнению Минских погоднений, вписано 4 президентами, что баки поважают суверенитет и территориальную целостность Украины. Справа в том, что коли знову же проанализовать комплекс мер по выполнению Минских погоднений, справа повинна была идти об интеграции, ну, скажем так, особных районов Донбасса у склад Украины. Але на самой справе пропонованный механизм, ну, он не зусім досконалый, он складанный для выполнения, потому что там достаточно много таких увязок, спречных питань, которые не вырашают, например, на уровне президента Украины. То же самое питание об конституционной реформе в Украине. Это вырашает парламент, а украинской элиты несколько иншие подходы и так далее. Господар Сайдик, он не у рацию у тем, что мы не повинны заморозить этот конфликт, а повинны рух выполнять, потому что тут спроба заморозки в том стане, что горячая кропка пройдена, ну а потом вот ситуация будет так вагаться, ну и конфликт правды может перейти в стадию заморозки, захавается ДНР, ЛНР, захавается напруженность между боками.
Андрей, вот вы сказали, пропоновали свою интерпретацию вот этой фразы на кон заморозки, а ци не отримливается так, что просто заморозка конфликту на сам речь, не на словах, не на взрывне риторики, а по сутности, больше выгодно бокам, чем выполнение того, что написано в этих погоднениях, чем то, что они лечат капитальными соступками.
На сегодняшний день это на самой справе так, потому что заморозцы затекавлены обудва баки. По разных причинах, правда, але тут есть вот это рациональный момент.
Арсений, а як вы вось интерпретуете эту ситуацию? Часом, ведаете, коли мы вось глядим на войну, на бомбы, на кров, на ахвяры, як по часам забывается, что вогуле война ведется деля политичных метов, не просто как пострелять, не просто тому, что это некому доставляет задовольнение. Так вот, як складывается ситуация с этими политичными метами Киева, ДНР, ЛНР, Москвы, ну, коли две апошнія опцыі мы палічым рознымі. Чаму ўсё ж такі не атрымліваецца нейкага палітычнага прарыву? Так, страляюць менш, так, палоннымі абменьваюцца, але тыя мэты, дзеля якіх вайна вялася, яны не дасягнуты ні адным бокам, ні другім.
З майго пункту гледжання, ось гэты нарманскі дамовы, яны былі заключаны не для таго, каб вырашыць канфлікт на ўсходзе ва Украіне, а каб знізіць градус канфрантацыі паміж Расіяй і Захадам, а дакладней паміж Расіяй і Еўразвязам. Таму як бы вось і такі атрымаўся фармат нарманскі, дзе прысутнічае Расія, Франция и Немеччина. И тут треба додать, что перш за все для этих трех стран было вельми важно зафиксовать вот некий такий уровень фронтации, как далей не перевести ее уже у такую горячую фазу. И тому основная мотивация была как раз у этом. Не дать узрасти конфронтации помеж Россией и Заходом, а не вырашить конфликт на Донбассе, бо с пункту гледжения урегулирования конфликтов, ну, ось эти минские домовы, яны, конечно, написаны не вельми компетентно, и там вельми шмат блытанины, и тому и разные баки по-разному эти погоджения и интерпретуют.
Арсений, я вас перепиню, а вы бы написали больше компетентно так, как бы баки их выконвали?
Мне сдается, что зусім інший подыход треба уживать при решении этого конфликта. Перш за все, треба усталёвывать новый формат, ААНовский формат. Як, например, ААН проводит миротворчие операции, як ААН вырашает конфликты, мы ведаем. Але вот у АБСЕ тут не вельми такой просунутый досвід имеется в этом питании по сравнению с ААН. Тому тут шмат питання до нормандского формата, до минских погоднений. Але я тут погоджуся с тем, что на сегодняшний день все боки конфликта зацікавлены у заморозки. Чому? Тому что Россия, по сутности, досягає своих метов с допомогой этой заморозки. По сутности, Украина находится в таким подвешенном стане, когда она больше не может двигаться у бок интеграции с евроатлантичными структурами, покуль она не вырашит этот конфликт. Сама Украина, деля складанага внутриполитичного и экономичного становища, так само затекавлена у некой такой заморозки, якую она подає як стан гібриднай войны с Россией. И дякуючи вот такому этому аргументу, Украина може списувати усі свої помилки у проведенні внутрішніх реформ, як політичних, так і економічних перед Заходом.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – годовина Мінських погодненнів. Веде гутарку Юрій Дракохруст.
Давайте про позицію яшчэ аднаго боку, ну не боку конфлікту, скажем, боку модератора ці боку пастаўніка добрых паслугаў, про Беларусь. Выступаючы на Менскім дыялогу, міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей заявіў, я цытую: «У рашэнні конфлікту Беларусь займае нейтральную пазіцыю. Мы не займаем ні расійскую, ні амерыканскую пазіцыю. Мы дзейнічаем адпаведна нашым інтарэсам». Канец цытаты. Але варта нагадаць, што Беларусь з'яўляецца ваенным палітычным саюзнікам Росії. Менавіта Росії, не України. Той самой Росії, якая, ну, скажем так, не бок конфлікту, а дипломатично скажем, але якая моцна ў яго заангажавана на адным з бакоў. Дак вось хіба нейтральная пазіцыя, пра якую казаў міністр Макей, не ўваходзіць супярэчнасць з саюзніцкімі абавязкамі Беларусі перад сваім саюзнікам Расіі? А можа і пазіцыя не такая нейтральная? Арсеній.
Ну, з майго пункту гледжання, пазіцыя Беларусі ў кантэксце украінскага крызісу цалкам нейтральная. Негледзячы на тое, што разам з Расіяй мы знаходзімся ў АДКБ ці ў саюзнай дзяржаве, і перш за ўсё гэта выклікана тым, што калі Расія пачынала спачатку крымскую аперацыю, а потым аперацыю па дэстабілізацыі сітуацыі на ўсходзе Украіны, Расія не прытрымлівалася тых інстытуцыйных фарматаў, якія прадугледжаны як у АДКБ, так і саюзнай дзяржавы. Што я маю на ўвазі? Перш за ўсё, з улікам таго, што мы знаходзімся ў ваенна-палітычным саюзе, гэта значыць, што ўсе нашы знешнепалітычныя і ваенныя дзеянні павінны быць согласаваны і каардынавацца. Расія нічога гэтага не каардынавала і не согласовала з сваімі хаўруснікамі. Таму, калі была парушана працэдура, Беларусь такім чынам вызначыла для сябе такую самастойную нейтральную пазіцыю, і на самой справе, акрамя таго, што мы паводзім сябе нейтральна не толькі з дыпламатычнага пункту гледжання, мы прадастаўляем такія добрыя паслугі для канфліктуючых бакоў, але ў ваенна-палітычным, з ваенна-палітычнага пункту гледжання мы таксама занялі нейтральную пазіцыю, таму што кіраўніцтва Беларусі некалькі разоў давала такія вельмі моцныя гарантыі таго, што з тэрыторыі Беларусі немагчыма ўварванне войскаў трэціх краін ва Украіну ці ў іншыя краіны, з якімі Беларусь мяжуюць. І гэтыя гарантыі, гэта таксама сведчанне таго, што Беларусь займае нейтральную пазіцыю з ваенна-палітычнага пункту гледжання, а не толькі з дыпламатычнага.
Арсеній, я так зразумеў, што паводле вас саюзніцкім абавязацельствам Беларусі перад Расіяй это абсалютна ніяк не супярэчыць.
Гэта не супярэчыць, таму што па сутнасці Расія сваімі паводзінамі падрывае інстытуцыянальную базу інтэграцыйных структур, перш за ўсё АДКБ і саюзнай дзяржавы, калі яна не согласоўвае, не каардынуе свае паводзіны на міжнароднай арэне з Беларусію.
Андрэй, Арсеній больш казаў, так бы мовіць, пра літару. Вось Расія парушыла, маўляў, і Беларусь тады можа ніяк свой бок абавязацельства не выконваць. Але што мы чуем з Москвы, скажам, з вуснаў Пуціна, што украінская армія – это легіён НАТО, які ваюе ў Донбасе, які забівае там людзей. Што палітыка Кіева – гэта пагроза нацыянальнай бяспецы Расіі. Кіеў перайшоў чырвоную рысу, і Расія была вымушаная ўмішацца. Вось што гаворыць кіраўнік Расіі. Ёсць пагроза нацыянальным інтарэсам Расіі, якая іх адстойвае. А Беларусь нейтральная в этом отстойванні Расіі сваіх нацыянальных інтарэсаў. І як это з саюзам стасуецца?
Справа ў тым, што ў сэнсе ваенным, не палітычным, я менавіта ваенны бок кажу, і ў тым сэнсе, як вы працытавалі пазіцыю беларускага міністра, у рашэнні канфлікту Беларусь займае нейтральную пазіцыю менавіта ў адносінах да ваеннага канфлікту. Таму абавязкі, напрыклад, усіх краін у рамках нейкіх абарончых саюзаў, я падкрэслю абарончых, яны з'яўляюцца толькі дзейнымі абавязкова у выпадку, калі нейкі трэці бок нападзе на тую ці іншую краіну, удзельніцу звязу. Калі, напрыклад, нейкая трэця дзяржава напала на Беларусь ці на Расію, тады уступаюць аўтаматычна ў сілу гэтыя ўсе пагадненні адпаведныя. Тут сітуацыя іншая. Расія заяўляе, што яна не з'яўляецца бокам канфлікту на Донбасе, з усімі адпаведнымі, як кажуць, высновамі для Беларусі ў тым ліку. То есть тут ёсць такая, пераходзім у палітычную плоскасць, тут усё намного складаней на самой справе, тому что акрамя вот гэтых момантов, якія вы вызначылі ў сваім пытанні, такія рэзкія адносіны палітычнай эліты да Киева и так далее. Вот есть еще один. Заўсёды такая буйная держава, как краина, у таких достаточно складаных пытаниях, какие мы маем зараз в Украине, она повинна иметь достаточно моцную нейтральную пляцовку. И, как мы бачим, например, те же самые Минские погоднения, и сам Минск достаточно такое доброе поле для России, для вырашэння пытання ў межах, ну, скажам, міжнародна-прававых, як гэта было прынята ў Мінску. Падпісалі мінскія пагадненні, была сустрэча чатырох кіраўнікоў дзяржаў буйных еўрапейскіх, ну, я маю на ўвазе Германію, Францію, Расію і Украіну і гэтак далей. І гэту задачу дастаткова добра і якасна выканаў менавіта Мінск. Таму тут намнога складаней, чым ось так мы уяўляем класічнае пытанне аб ваенна-палітычных саюзах.
Яўген, а як вы мяркуеце, можа быць вось этот беларускі нейтралітэт у двукосе ці без двукося? Это такая узгодненая палітыка з Масквой? Маскву, магчыма, вось і задавальняе такая пляцоўка, а можа быць, это ўсё ж такі робіцца насуперак інтарэсам Масквы, насуперак жаданням Масквы. Масква, можа быць, і хацела б, каб і Беларусь таксама кляймила кіевскую хунту, дапамагала, дарэчы, ДНР, ЛНР, рускім братам. Як гаворыцца, мы ж все адзін народ. А вот чамусьці не дапамагае ні кляйміць, наадварот, Лукашенко із Турчынавым абдыма, і з Парашэнкам абдымаецца. Дык вот як бы вы ахарактарызавалі пазіцыю Масквы адносна свайго саюзніка в этом?
Ну, тут агулам, я думаю, што сапраўды шмат розных фактараў, якія так ці інакш дзейнічаюць на ўсю гэтую сітуацыю ў міжнародным кантэксце, ў кантэксце ўспрымання яе з пункту гледжання Расіі, расійскай знешняй палітыкі. Справа ў тым, што ось мне падаецца, ў тым рэчышчы, ў якім канфлікт развіваўся апошнім часам, для Масквы ўсё ж такі больш выгодна якраз иметь такую пляцовку, как Минск. Тут іншая справа, конечно, что были іншие кандидаты на то, как занять эту пляцовку и стать провайдером добрых послуг. Але ж склалася так, как склалася, менавіта Минск является этой пляцовкой. И у сегодняшней ситуации, в которой находится Россия, это и санкции, которые, безумовно, погаршают экономичное становище у России, это и иншие геополитичные выклики, и ситуация на Близком Усходе, все ж таки выглядая на то, что для Москвы менавіта перамовный процесс куда больше важен, чем эскалация. А вот иншая же ситуация, про которую, до речи, кажут как у Минска, так и у Москвы, это когда, саправды, этот украинский кризис почне развиваться по іншим сценарам, и когда супрацьстояние у военной сферы будет узрастать, когда потребуется больше некая такая широкомасштабная военная компания, ось там уже зусім іншая логика будет працевать у внешней политики Москвы. И тогда, саправды, у певный момент, ну, не дай бог, конечно, что так будет, может встать питание про то, что, ну, ось Москва звернется у темлику до Минску, для того, как запотребовать выконание уже литеры этих погоднений, именно юридичную литеру погоднений, которые у нас существуют по ось военных наших союзов. Тут ось такая складанная ситуация, хотя в тот же час еще отзначим и, ну, скажем так, субъект на Сменску, потому что тут, кроме всего, я думаю, что ну, видовочные и миновитые интересы, национальные интересы Беларуси и вот в этой ситуации в Украине дозволяя крышечку лепше их можно навод отшуть белорусским элитам, белорусскому экспертной супольности, военным экспертам. И тому тут еще такой фактор есть, как ну, аргументация, с якой той же Александр Лукашенко, и я не ведаю, напевно, министр замежных справ Владимир Макей, иншие высокие державные особы в Беларуси едут до Москвы и тлумачат, вот чему менавіта для самого Кремля больше угодно, как Беларусь оставалась нейтральной пляцовкой.
Евген, ну вот вы сказали про иншие сценары, давайте поговорим про иншие сценары, какие махчимые. Вот часом говорится, что Менским погоднением нема альтернативы, что конфликт нема военного вырашения, а чему нема? Поглядим на официальную позицию Киева. ДНР, ЛНР – это территория Украины, оккупованная ворогом. абараняць сваю цэласнасць тэрытарыяльную, аднаўляць сваю цэласнасць любой цаной, у тым ліку і зброяй, гэта права абавязак любой дзяржавы. Хачу, дарэчы, нагадаць вядомы выступ Александра Лукашэнкі у праграме Савіка Шустэра, калі ён сказаў: «Так што ж вы Крым не абаранялі? Сваю зямлю абараняць трэба». Ну, а з другога боку, паводле іншага боку ідэалогіі, таксама мы ведаем, нашы рускія браты в Харкаве, Одесе, Днепропетровскі стогнуць пад пятой бандэраўскай хунты, прагнуць вызвалення. Ну, чаму ж не вызваліць? Чаму не вайна, Андрэй?
На самай справе, калі мы кажам аб безальтэрнатыўнасці мінскіх пагадненняў, то ёсць рацыя ў тым, што гэта не ваенны спосаб вырашэння праблемы. Гэта складаны. Мы бачым, што пагадненні яшчэ на год дзеянні іх працягнуты і не выключаны далей будуць яны дзейнічаць гэтак. Але на самай справе гэта не ваенны бок. Гэта патрабаванне міжнароднай супольнасці. Гэта, урэшце рэшт, тыя складаныя умовы, у якіх знаходзіцца зараз і сама Украіна, і сама Расія. Ваенны шлях. На самой справе не выключены. И с боку Украины перш за все. Чому? Потому что в Украине, в украинской политической элите, Минское погоднение воспринято неоднозначно. Замацовывается особливый статус двух республик у складе Украины, ну и иншие моменты, якія не задавальняюць украінскую эліту. Таму магчыма, але гэта вельмі невялікі, я лічу, адсотак рэчаіснасці, якая магла бы быць, што украінскія эліты могуць ваенным шляхам узнавіць свой кантроль над сітуацыяй на Донбасе. Ну, правильно, для гэтага ёсць нейкія ідэалагічныя моманты, таму што лічыцца, што там уладу на Донбасе захапілі тэрарысты, сепаратысты і гэтак далей, і з імі патрэбна размаўляць менавіта так, як размаўляюць з тэрарыстамі. Гэта такі падыход ёсць у Украіне, і ён карыстаецца уплывам сярод пэўнай часткі украінскай эліты. Ну, на самай справе, улічваючы пазіцыю міжнароднага супольніцтва, перш за ўсё пазіцыю Захада, да якой вельмі уважліва у Кіеве прыслухоўваюцца і улічваюць, вось гэтае пытанне будзе вырашана толькі мірным шляхам.
Слухали перадачу «Праскі акцэнт». У размове ўдзельнічалі дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман, загадчык катэдры дыпламатычнай і консульскай службы факультэту міжнародных адносінаў БДУ Андрэй Русаковіч і кіраўнік Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.